Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 24-январь бейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кытайдан Кыргызстанга келчү инвестициялар 2 эсе кыскарды. Венесуэлада социалист президент Николас Мадуроны бийликтен четтетүү аракети күчөдү.
Мен Венесуэланын убактылуу президенти катары аткаруу бийлигинин ыйгарым укугун алууга ант берем. Бул бийликтин узурпациясын, жүз кара өкмөттүн бийлигин токтотуу жана эркин шайлоо өткөрүү үчүн жасалууда.
Орусия жана Түркия Сириядагы экстремисттик топторго каршы күрөштү уланышаарын билдиришти. Ысык көлдө картошканын баасы чыкпай, дыйкандардын эмгеги күйүп жатат.
Айыл өкмөттөгүлөр баягы эме кылат, баасын көтөрөлү деп аракетин кылачат да, бирок эми баягы негизи жалпысынан өкмөт колдобосо баягы карапайым эл эчтеке кыла албайт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Бишкектин Ала Тоо аянтында Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын урматына салтанаттуу иш-чара өттү. Аянтка чогулган миңдеген адамдын алдына чыккан футболчулар өз күйөрмандарына ыраазычылык билдиришти.
Спасибо вам огромное за этот прекрасный день, за вашу поддержку. Вы просто молодцы. Кыргызстан менин мекеним. Күч берликте! Алга Кыргызстан!
Деди команданын чабуулчусу Виталий Люкс. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев футбол боюнча улуттук курама командага 2 миллион сомдук сертификат тапшырды. Ага чейин президент Жээнбеков спортчуларды кабыл алып, мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. Футбол боюнча федерациянын президенти Семетей Султанов даңк медали, башкы машыктыруучу Александр Кристинин Данакер ордени жана Дордой спорт клубунун президенти Аскар Салымбеков 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Команданын оюнчулары Азамат Байматов, Валерий Кашуба, Валерий Кичин, Виталий Люкс, Мирлан Мурзаев даңк медали менен сыйланышты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн таңда Дубайдан Бишкек учуп келди. 21 январда ак шумкарлар Бириккен Араб Эмираттарынын командасы менен Азия Кубогунун алкагында финалдын 8/1 бөлүгүндө беттешти. Оюн 2-3 эсебинде Бириккен Араб Эмираттарын жеңиш менен аяктап, Кыргызстан Кубоктон четтеген. Азия Кубогу 1 февралда жыйынтыкталат. Киевтин соту Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти мамлекеттик чыккынчылык кылган деп тапты. Сот ага Орусиянын президенти Владимир Путинден Украинага аскер киргизүүнү суранып, ал аркылуу өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузууга көмөктөшкөн деп тапты.
Своими умыслами, противоправными деяниями Янукович надал
өзүнүн аракеттеринин мыйзамсыз экендигин билип туруп, Янукович чет мамлекетке, Орусия Федерациясына, Украинага каршы диверсия уюштурууга мамлекеттик чыккынчылык жасап, орус бийликтеринин өкүлдөрүнө Украинага каршы баскынча согуш жүргүзүүгө жардам берген.
Российской Федерации уведени агрессивной войны против Украины.
Деди судья Владислав Девятко. Сот процесси Януковичтин катышуусуз өтүп жатат. Анын адвокаты экс-президент ушул тапта дарыланып жатканын билдирди. Прокуратура Януковичти 15 жыл эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Бийликтен кулатылгандан кийин Орусияда жашаган экс-президент кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар экенин айтып жүрөт. Сот өкүмүн угуза элек. Киев соту 5-декабрда Януковичке ооруканада жаткан жеринен акыркы сөзүн айтууга уруксат берген, бирок мурдагы мамлекет башчы андан баш тарткан. Украина менен Евробиримдиктин кызматташыгын бекемдеген ассоциация ал келишимге Янукович 2013 жылдын ноябрында кол койгон, бирок Москванын кысымынан кийин президент андан баш тартканы нааразылык акцияларына түрткү болуп, 2014 жылдын башында Украинада Януковичтин бийлиги кулатылган. 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жатак абага 2020 жылдын 10-февралында которулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров билдирди.
Бизде жанагы атайын бөлүм бар да, ошол отургандарды күнүнөн бери санашат да, саатынан бери саналат ал жердечи. Кылдаттык менен аябай эсептеп чыгышат да, ошол жерде адистер отурат. Ошонун ичинде эле ушу Текебаевдики делечи. Анан мен баягы бизден башка санаган адис жок да негизи. Жазаны биз аткарабыз да. Биздин адистердики туура болот санаганы.
Былтыр декабрда Текебаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мыйзам боюнча 2 айдан кийин жатак абакка которуларын айткан. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Өзгөчө Кырдаал министрлигин мурда жетектеген Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Африканын Судан мамлекетинде орусиялык жалдам аскерлер бар экенин ырастады. Мекеменин өкүлү Мария Захарова орусиялыктар жергиликтүү күч органдарынын адистерин машыктырарын билдирди. Ал ошондой эле орусиялык жалдам аскерлер Суданда бийликке каршы нааразылык акцияларын басууга катышат деген маалымат жалган экенин айтты. Захарова жалдама кошуундар менен орусиянын мамлекеттик органдарынын байланышын жокко чыгарды. Суданда орусиялык жеке менчик аскер компанияларынын бар экендиги былтыр маалым болгон. Маалымат каражаттары Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуун тууралуу жазып чыгышкан. Былтыр үч журналист Орхан Жемал, Александр Растаргуев жана Кирилл Радченко Борбордук Африка Республикасында киши колдуу болушкан. Алар бул өлкөдөгү орусиялык жалдам аскерлерди иликтеп даректүү тасма тартышмак. Кремль жеке аскердик компаниялар тууралуу маалыматты расмий четке каккан. Баткенде чек арадагы пикир келишпестик боюнча эки тарап жолугушат. Бул туурасында Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Каравак айыл аймагынын башчысы Тургунбай Нишанбаев билдирди. Баткен районунун Тажикстан менен чек арада жайгашкан Каравак айылында мүрзөгө курулган имараттын айынан пикир келишпестик чыккан. Кыргызстандын жарандары эки ай мурда айылдын мүрзөсүнө жаан чачында корголочу уактылуу жеңил бастырма куруп, бирок ал бүтпөй калган. 23 январда Тажикстандын Лакан айылынын башчысы 50 кишини топтоп келип, курулушту бузууну талап кылган. Алар чек ара аймагында курулуш жүргүзбөө боюнча эки тараптуу келишим бардыгын эске салышкан. Буга каршы пикир менен Баткендин Каравак айылынан да 100 жакын киши топтолуп нааразылыгын билдирген. Бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да эл топтолгон жерге барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Кабарлардын соңунда эми Аксы районундагы Гербен аэропорту быйыл май айынан тартып ишке берилерин да айта кетсек, бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин спикери Дастан Жумабеков жеринде курулуш иштери менен жүрүп жаткан маалда белгилүү болду. Гербен аэропорту облустагы Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондорунун 300 миңге чукул калкын тейлейт. Гербен аэропорту 76-жылы курулган, 99-жылдан бери ал жабык турат.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бираздан кийин болсо видео жаңылыктарды ошол эле сайтыбызга жайгаштырылмакчы. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 25 январда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз болсо 10-15 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кытайдын Кыргызстанга келчү инвестициялары 2 эсе кыскарды. Мурдагы жылы 300 миллион доллардын тегерегинде каражат келсе, былтыр бул сумма 100 миллион доллардан ашты. Былтыр ошондой эле Кытай мамлекети Кыргызстанга грант катары берет деген 100 миллион доллар белгиленген кечиресттер белгиленден кечигип жатканы белгилүү болду. Муну айрым адистер Кытайга карата терс маанайдын күчөйүшү жана кытайлык Тибия компаниясына козголгон кылмыш иштери менен байланыштырышууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун материалында.
2018 жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестициялардын көлөмү 31% кыскарды. Тагырагы мурдагы жылы инвестициялар 503 миллион долларга жеткен болсо, былтыр бул сумма болгону 345 миллионду түздү. Мунун ичинен кытайлыктардан келген инвестиция 2 эсе азайган. Тагырагы 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 миллион доллардай акча салса, коңшулар өткөн жылы болгону 125 миллион доллар алып келишти. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шункар Адилбек уулу муну инвесторлорго карата терс маанай жана жергиликтүү бийликтердин уюшумдуу болбогону менен түшүндүрдү.
Жергиликтүү эл тарабынан дагы диалогдун жоктугу, диалогко барбагандагы таасир этип атат. Андан сырткары Кытайда дагы финансылык рыногун дагы мамлекеттик катуу көзөмөлгө алып, мурдагыдай өлкөдөн акчаны чыгаруу жолдору кыйла катталданып калган. Ошого байланыштуу Тай тарабынан ушундай 5-10 миллион долларга чейин жасаган инвестиция жасаган компаниялардагы саны азайып калды да.
Бул арада Кытай мамлекети Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү үчүн убадалаган 100 миллион доллар гранттык жардам да бөлүнбөй калганы ачыкка чыкты. Былтыр июнь айында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Бээжиндеги жолугушуусунан кийин экономика министри Олег Панкратов өзү билдирүү берип, бул каражаттар эл чергесин таза суу менен камсыз кылууга жумшаларын билдирген эле. Бирок эми болсо министрлик бул жардам 2019-2020 жылдары келиши мүмкүндүгүн айтууда. Экономика министрлигинин жардам стратегиясы башкармалыгынын жетекчиси Султан Ахматов буга Кыргызстандын долбоорлору даяр эмес экендиги менен түшүндүрдү.
Эми биз ошо азыр бүт эмелер менен сүйлөшүп атабыз министрлик менен. Кандай болот, эмне болот, кандай аткарылат деген сөздө. Андан ошол бүт эмеле кол коюлгандан кийин бул акчалар бөлүнүп уже ишке ашырабыз да.
Деген менен инвестиция жана убадаланган гранттардын келбей калышы коомчулукта түрдүү түкшүмөлдөрдү жараткандай болду. Адистер буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун оңдогон Кытайдын ТВЭ компаниясынын тегерегинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы, бул өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн арасында нааразы пикирлерди жаратып жатканын айтып келишкен. Кытай жарандарына карата соңку нааразылыктар жана митингдер да буга шыкакчы болгонун алар эскертишүүдө. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров эки өңүттө каражаттын буйдалышын ушул нерселер менен байланыштырды.
Эми мамилелери суу эле баштат. Эми ачыгын айтканда мына жанакы виза маселеси оор болуп атат. Биздин бизнесмендер көп чыга албай калды. Баягы эсиңерде болсо ошол деле жана элчилигин жардыргандан кийин андан кийин дагы башка бир ушундай тибий көрүнүштөр болгондо алар ошондой немелерди жаратып атат. Түздөн түз ошол ортообузда иштер ишине салкындап мындай оорураак болуп өтүп калып атат да. Ал биздин бизнесмендер деле ошол таасирин баягы терс таасирин тийгизип атат да.
Соңку 2-3 айдан бери коомчулукта социалдык тармактарда Кытай мамлекетине жана кытайлык жарандарга каршы чакырыктар болуп жатат. Буга байланыштуу Бишкекте 2-3 жолу митинг да өттү. Андан кийин өкмөт 2 жолу билдирүү таратып, кытайлык жарандардын саны жана Кытайдын Кыргызстанга салымы тууралуу билдирди. Бирок Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков парламенттеги жыйындардын биринде бул аракеттер аздык кылып жатканын сынга алды.
Кытай мамлекети кааласа эртең Кыргызстан менен болгон границаны мындай коркутуу иретинде айткым келбейт, бирок бир айга жаап койсо анда эмне болобуз? Биздин Дордой деген, Карасуу деген, Аламидин, Мадина деген чоң ишканалар, базарлар канча эл жумуш менен камсыз кылган, ал элди кайка алып барабыз?
Былтыр 6 июнда Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусунда Бээжин Бишкекке 450 миллион юань кайтарымсыз грант берери да айтылган. Ага Бишкек шаарындагы жолдор оңдолоору, археологиялык иштерге жана башка нерселерге жумшалары айтылган. Бирок бул каражаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда келиши мүмкүндүгү кабарланды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдө картошканын баасы чыкпай, дыйкандардын эмгеги күйүп жатат. Айрымдары үмүтүн үзүп, текеден арзан баага берип жатса, башкалары дагы эле тонналаган түшүмдү сактап турушат. Өкмөт өкүлдөрү картошканын баасы тууралуу азырынча жартылуу деле кеп кылган жери жок. Көлдүк дыйкандардын абалын аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков билип келген.
Эми биз башында эсептеген 600 тонна деп эсептеп кийдик эле, эми азыр ким билет канча бар, жакшы эле бар да.
Ак Суу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Ринат Ормокеев мындан 3 жыл мурун ага сөкө айыл четине картошка сактаган жай курган. Бул жайга дээрлик 700 тоннадай картошка батат. Учурда картошканын баасы чыкпай, айылдагы дыйкандардыкы жана өзүнүкү менен 600 тоннадай картошка сакталып турат.
Мына эмне деген чоң үмүт менен алдыга чоң максатты коюп элдер жыйнаган эле. Мына картошка ошо ойдон турат. Мына азыр акырындан айла жок салдырып баштап атышат элдер. Четинен элдер эми баягы ким колунан келишинче эми аракет кылып кетирип атышат да.
Ренат көп жылдан бери картошка айдап келет. Жылына 10 гектар жерди иштетип, таза кирешеси 2 миллион сомго чейин барган учурлар да болгон. Былтыр аймактарды өнүктүрүү жылына карата дыйкандарга колдоо болот деген үмүт менен картошка аянтын дайыр аз кеңейткенин, эми минтип эмгеги акталбай калганына кейип жатканын айтат.
Айыл өкмөттөгүлөр баягы эме кылат, баасын көтөрөлү деп аракетин кылып жатат да, бирок эми баягы негизи жалпысынан өкмөт колдобосо баягы карапайым эл эчтеке кыла албайт.
Жок, быйыл кичине көбөйтүлгөн болчу да, анткени баягы жыл башында 2018 жылдын башында аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланбады беле. Ошондо баягы элдин баары эле кичине чоң үмүт менен кээ бирөө мына үйрөндөр мисалы үчүн кымбат баада келген үйрөндөр да, аякта турган почти элдин көбүнүкү эле кымбат баада келген үйрөндөр, кредит алып үйрөнү алып сээп баягы соляркасы да кымбат, жердин арендасы да кымбат, анан жанакы жерди семирткич амафос деген сыяктуу, карбамид деген сыяктуу дарылар да кымбат. Ошондо баягы элдин чоң үмүтүн быйылкы жылы актаган жок да.
Ренат азырынча баанын көтөрүлөт деп картошканы кармап турган чагы. Жазга чейин абал өзгөрбөсө айла жок болгон баага сатам деп турат. Ушул эле айылдын дайыр тургуну Канат Арынбаев да айылдагы өзүнүн кашарынын жанына картошка сактагыч жай курган. Бул жайда азыр элдики жана өзүнүкү болуп 500 тонна картошка бар экен.
Күзүндө 7 сомдон 6 сомдон сатканбыз. Азыр мына данный момент бияка келип 4.50-5 дээри сурап атышат, бирок элдердин өзүнүн бул картошканын сепкен расход эле бир 7 сом 8 сом менен айланчуда экен. Анан биякта деген элдердин өзүнүн эмесин кетирген каражатын чыгара албай калышты элдер. Ошо эми мындан аркысы кандай болорун өзүбүз да бизге да табышмак болуп атат. Билбейм, муну эми көрөбүз го, эми күн жылып баратат, бирок чоң проблема болуп атат ушу. Эмне кылып, балким малга берелип калабы мунун баары, же такыр эле чыгарабызбы? Ошо азыр мына данный моментте ушунчасы, азыр мына 500 тонна кыймылдабай турат мына.
Арынбаевдин айтымында өткөн жылы картошка 16 сомдон, ал эми үрөндүктөлгөн картошкалар 22 сомдон сатылган. Быйыл анын жарым баасы да чыкпай жатат. Дыйкандар 2018 жылдын башында Өзбекстан менен келишим түзүп, картошканы экспорттоо жагын жолго коебуз деген өкмөттүн маалыматына ишенип, эми чыгымга учурап жатканын айтып жатышат.
Жазында биз ошо укканда ошо бул Өзбекстан менен договор кылабыз деген бир имиштерди уккан биздин айылдын тургундары. Анан ошого ишенип эле баягы мамлекет тараптан өткөрүлүп берилет экен, ушундай деген имишти угуп алып, ошого карата эле кредит алып элдер себийген да бул жерде картошканы. Анан эми ушундай болуп калды, баабыз дагы такыр төмөн болуп калды.
Ушул тапта Ысык Көл облусунда 150 миң тонна картошка сатылбай турат. Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү болсо, картошкага болгон баа жогорулап, четинен сатылып жатат деп ишендирүүдө.
Өткөн 2018 жылы Ысык Көл облусу боюнча жалпы 28 миң гектар аянтында картошка себилген. Жыйынтыгында 521 миң тонна өндүрдүк картошка.
Алынды.
Анын ичинен быйыл себилчү картошканын тоннажы боюнча 95 миң тоннага жакын себилет быйыл. Азыркы убакта сатыкка муктаж болуп турган картошканын көлөмү 150 миң тонна.
150 миң турат да.
Да. Ну, четинен кетип атат алар. Биз уже анализдеп атабыз уже бир 10 күндөн бери, жаңы жылдан кийин бул вопрос көтөрүлүп калбадыбы? Биз 10 күн мурун анализ кылганда орточо баасы 4-5 сом болчу. Бул дүңгү баасы, оптовый баасы. Бүгүнкү күндө анализ кылдык, уже 6га чейин чыгып бер баасы. Күндөн күнгө кетип атат картошка. Мындай турат сатылбай атат деген маселе жок.
Деди өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүн аймактуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев. Мусаев калган картошканы жакшы баада өткөрүш үчүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү Казакстандын Алматы шаары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Буга чейин дыйкандар картошка, жүгөрү, пияз, сарымсак сата албай жатканы белгилүү болгон. Былтыр күзүндө президент Сооронбай Жээнбеков, айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашевди кабыл алып, рынктын баасын алдын алуу, айыл чарба өндүрүмүн экспорттоо жетишсиз болуп жатканын сынга алган. Асим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета берүүбүздүн жаңы чыгарылышын шаршембе күнү биздин толкунубуздан уксаңыздар болот. Бул Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектен Алатуу аянтында Кыргызстандын футбол курама командасынын урматына салтанаттуу иш-чара өттү. Киевтен соту Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти мамлекетке чыккынчылык кылган деп тапты. Сот ага Орусиянын президенти Владимир Путинден Украинага аскер киргизүүнү суранып, кат жолдогон деп деген айып такты. 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жатакка бака 2020 жылдын 10 февралында которулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Африканын Судан мамлекетинде орусиялык жалданма аскерлер бар экенин ырастады. Баткенде чек арадагы пикир келишпестик боюнча эки тарап жолугушат. Бул туурасында Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Кара Бак аймагынын башчысы Тургунбай Нишанбаев билдирди. Аксы районундагы Гербен аэропорту быйыл май айында тартып ишке берилмекчи. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо күндүн башкы эл аралык темасына кайрылабыз. Венесуэлада социалист президент Николас Мадуроны бийликтен четтетүү аракети күчөдү. Оппозиция лидери парламент төрагасы Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялап, Кошмо Штаттар анын бийлигин дароо тааныды. Өзүн Венесуэланын утурумдук президентимин деп жарыялаган саясатчыга Түштүк Американын бир катар өлкөлөрү да колдоо көрсөтүштү. Ал эми Орусия саясий жана соода өнөктөшү Николас Мадуронун бийликтен сүрүлүп жатышын мыйзамсыз деп эсептейт. Саясий жана экономикалык кризистин кучагындагы Венесуэла акыркы жылдары каржылык жана гуманитардык кризиске да кабылган. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Венесуэла оппозициясынын 35 жаштагы лидери Хуан Гуайдо өзүн өлкөнүн утурумдук президенти катары шаршемби 23 январда 10,000 деген адамдардын алдында жарыялады.
Мен Венесуэланын убактылуу президенти катары аткаруу бийлигинин ыйгарым укугун алууга ант берем. Бул бийликтин узурпациясын, жүзү кара өкмөттүн бийлигин токтотуу жана эркин шайлоо өткөрүү үчүн жасалууда.
Элдин эрки деген партияны негиздегендердин бири Гуайда 2015 жылы өлкө парламент улуттук ассамблеянын депутаттыгына шайланган. Быйыл 5 январдан тарта оппозиция үстөмдүк кылган парламенттин төрагалык кызматына дагы киришкен. Бирок Венесуэланын жогорку соту аны төрагалыктан четтеткен чечимин чыгарган. январда Борбор Каракаста венесуэлалыктар президент Николас Мадуронун бийлигине каршы кезектеги ири демонстрацияга чогулган болчу. Ал эми Мадуро бул күнү президенттик сарайынан жактоштор алдында сүйлөгөндө өлкөсүндөгү соңку окуялар үчүн АКШны күнөөлөп, Вашингтон менен дипломатиялык мамилени үзгөндүгүн жарыялады.
Мен Кошмо Штаттардын империалисттик өкмөтү менен саясий жана дипломатиялык мамилени үзүүнү чечтим. Боштондуктун бул тарыхый күнү, суверенитетти ырастоонун бул тарыхый күнү, АКШнын дипломатиялык жана консулдук кызматкерлеринин баарына өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн 72 саат берген дипломатиялык нотага кол коюп жатам. Мен ага Венесуэла элинин атынан кол коюп жатам.
Деди Мадуро анын бул сөздөр алдында АКШ президенти Дональд Трамп Хуан Гуайдоны Венесуэланын турумдук президенти катары тааныгандыгын билдирген.
Николас Мадуро бийликке мыйзамдуу доосу жок диктатор. Улуттук ассамблея элдин конституциялык система аркылуу талаптагыдай шайланган өкүлчүлүгү. Убактылуу президент Хуан Гуайдо элдин эркин чагылдырып турат. Биз Николас Мадуро бийликтин тынч өткөрүлүп берилишин, өлкөнү алдыга жылдыруу боюнча элдин эркин жана жаңы президент Хуан Гуайдону кабыл алат деп үмүттөнөбүз.
Деди АКШ вице-президенти Майк Пенс Фокс телеканалындагы маегинде. Ал эми мамлекеттик катчы Майк Помпео Мадуродо алар менен дипломатиялык мамилени үзгүдөй ыйгарым укук жоктугуна Вашингтон убактылуу өкмөт менен иштеше турганына токтолду. Венесуэланын жакынкы коңшуларынан өзүн утурумдук президент жарыялаган оппозиция лидерине Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Эквадор жана Канада атайын декларацияга кол коюу менен колдоо көргөзүштү. Лима тобуна кирген мамлекеттерден бул колдоого бир гана Мексика кошулган жок. Лима тобунун билдирүүсүндө алар Венесуэлада жаңы шайлоону мүмкүн болушунча эрте өткөрүүнү максат кылган демократиялык өткөл жараянынын башталышын колдой тургандыгы айтылат. Океандын бери жагынан Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Венесуэладагы демократиялык күчтөрдү колдоодо бүткүл Европа биримдикте болоруна үмүттөнө тургандыгын Твиттердеги баракчасында жазып чыкты. Ал эми Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни Мадуроны элди сыйрап кыянатчылыкка жол бербөөгө үндөдү. Орусия болсо президент Николас Мадуроны бийликтен четтетүү аракеттерин сынга алууда. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин бул аракеттерди мыйзамсыз. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болсо Мадуроны легитимдүү президент деп атады. Солчул бийлик башкарган Венесуэла 2010 жылдан бери эле экономикалык жана саясий кризистин кучагында, ал эми акыркы жылдары каржылык жана гуманитардык кризиске кабылды. Борбор Каракаста демонстранттар 23 январда Улуттук гвардиянын күчтөрү менен кагылышып, автоунаалдарга өрт коюлду. Демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ колдонулду. Соңку кагылыштардан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусия жана Түркия Сириядагы экстремисттик топторго каршы күрөштү улантышат. Бул тууралуу кечээ эки өлкөнүн мамлекет башчылары Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин билдиришти. 8 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Москва президент Башар Асадтын режимин колдосо, Анкара аны бийликтен кетирүүнү жактайт. Эки өлкөнүн көздөгөнү эки башка болгону менен экстремисттерге каршы кызматташып келатышат. Радикал согушкерлердин жакында Идлибке чабуул коюшу жана АКШ президенти Дональд Трамптын америкалык аскерлерди чыгаруу жөнүндөгү билдирүүсү Орусия менен Түркия сүйлөшүүлөрүнө актуалдык кошкондой болду.
Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее.
Биз Кошмо Штаттар жетекчилигинин аскерлерин өлкөнүн түндүк чыгыш бөлүгүнөн алып кетүү ниети, Сириядагы кырларга кандай таасир этерин талкуладык. Андай план ишке ашырылса, бул оң кадам болмокчу. Ошондой эле ал райондогу чыңалууну толугу менен жоюу үчүн биргелешип аракет көрүү зарыл. Идлиб аймагындагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн дагы кандай кадамдар жасалышы керектиги боюнча пикир алмаштык.
Деди президент Владимир Путин 23 январдагы жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва менен Анкара деэскалация тилкесин түзүүнү көздөп жаткан чөлкөмдө кырдаал ылдам начарлап баратканын шаршемби күнү билдирген. Ал жерди дээрлик толугу менен Аль-Нусра террордук уюмунун согушкерлери басып алышкан. Былтыр Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган 7 жолу жолугушушкан. Бирок аналитиктер эки өлкөнүн Сириядагы кызматташтыгын аргасыздык деп баалашат. 8 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Москва президент Башар Асадтын режимин колдосо, Анкара аны кетирүүнү жактайт. Түркия ошондой эле күрдтөрдүн жумушчу партиясынын канаты деп билген аймактагы күрд кошуундарын жок кылууну көздөйт. Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сирияда жеңүүгө чечүүчү салым кошкон күрдтөрдүн пешмарга кошуундары АКШнын калкалоосуна таянышат. Бирок президент Трамптын аскерлерди чыгаруу планы күрд кошуундарынын тагдыры кандай болот деген суроолорду жаратты.
В данном контексте мы поддерживаем.
Бул контексте биз расмий Дамаск менен күрд өкүлдөрү менен диалог курууну колдойбуз. Андай диалог Сирия коомунун консолидациясына жана улуттук жарашууга чоң салым кошмок. Сириянын өзүнө гана эмес, коңшу мамлекеттерге да пайда алып келмек.
Не только Сирии, но и всем соседним государствам.
Деди Путин. Президент Эрдоган америкалык аскерлердин Сириядан чыгарылышы бийлик боштугунун пайда болушуна алып келбеши абдан маанилүү деп белгиледи.
Ve İdlib'de terör örgütlerine karşı mücadelemiz...
Biz makullaşılganda ile İdlib'deki terörde uyumlarına karşı çoğu görüşeviz. Бул тез аяктоочу уруш эмес, көпкө созулчу күрөш болмокчу. Биз Сирия элине тынчтык жана стабилдүүлүк алып келүүнү максат кылабыз. Террорчуларга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейбиз.
Huzurunu, mutluluğunu sağlayabilmektir.
Президент Путин тараптар Орусия, Түркия жана Ирандын катышуусунда Сирия боюнча саммит өткөрүү макулдашылганын да кошумчалады.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Азаттык радиосунан бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Бизден эфирден кеткен макала кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин турубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 24 январь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов менен маекти.
Биринчиден бир 10 жакын чоң долбоорлорду баштадык. Өндүрүштө баштаган атабыз. Өндүрүштөн тышкары биздин жарандарыбызга, биздин абоненттерибизге жаңы тарифтерди, жаңы продуктуларды чыгаруу боюнча иш аракеттерин жүргүзүп атабыз.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Курманжанды атканын эки небересинин татаал тагдыры жөнүндөгү баяндаманы угаласыздар. Уктуруубуздун башында болсо да тагда эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Венесуэлада оппозициянын лидери жана парламенттин төрагасы Хуан Гуайдо 23 январда өзүн өлкөнүн өткөөл президенти деп жарыялап ант берди.
Хуру! Асумир формалменте лас компетенциас.
Мен улуттук аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын алып, Венесуэланын өткөөл президентинин кызматына киришүүгө ант берем деди. Бул өлкөдө бир нече күндөн бери социалист президент Николас Мадуронун бийлигине каршы миңдеген киши катышкан нааразылык акциялары өтүп жатат. Мадуро оппозициянын кадамдарын мамлекеттик төңкөрүш аракети катары баалап, анын артында АКШ турат деп айтты. Вашингтон билдиргендей, президент Дональд Трамп Хуан Гуайдоны Венесуэланын өткөөл президенти деп тааныды. Мадуро Каракас Вашингтон менен дипломатиялык жана саясий алакаларын токтотоорун билдирди. Мурдараак 35 жаштагы Гуайдо оппозициянын көзөмөлүндөгү улуттук ассамблеянын парламенттин төрагалык кызматын ээлеген. Канада, Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Колумбия, Венесуэла сыяктуу өлкөлөр Венесуэланын өткөөл бийлигине колдоо билдирди. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Twitter баракчасына Европа Венесуэладагы демократиялык күчтөргө бирдиктүү колдоо көрсөтөт деп үмүттөнөм деп жазды. Орусиянын тышкы иштер министри АКШнын Венесуэладагы аракеттерин батыштын эл аралык укукка карата мамилеси деп сыпаттады. Соңку жылдары Венесуэла Орусияда миллиондогон долларга аскердик техника сатып алды. Москва менен Каракастын дипломатиялык алакалары өтө тыгыз. Жаз аткаруу кызматы абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова айрым медиа каражаттары жаңылыш маалымат таратып жаткандыктан ага тактоо киргизди.
Бизде отурган соттолгондордун бүт бардыгы жаңы кодекс боюнча биз пресс-моторго сотторго жөнөтөбүз бардыгынын ишин. Анын ичинде Жапаровдун кошо деп айтканбызда анан Садыр Жапаровдун иши кайра каралып жана суроо кыскартылды деп түшүнүп алыптыр да, андай эмес.
Январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу камактагы 3000 жакын жарандын иши кайра сотко жөнөтүлдү. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Караколдогу митинг уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ирандык журналист Америка Кошмо Штаттарында тергөө абагынан бошотулду. Федералдык иликтөөнүн алкагында маанилүү күбө катары Кошмо Штаттарда кармалган ирандык теле алып баруучу 59 жаштагы Марзия Хашими абактан чыкты. Вашингтондо бир жумадан ашуун камакта отурган журналисттин эркиндикке чыкканын бир нече булактар ырасташты. АКШнын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Америкада төрөлүп, кийин Ирандын жаранына турмушка чыгып, Тегеранга көчүп кеткен Марзия Хашими соңку жылдары Тегерандагы Пресс ТВ телеканалында эмгектенип жүргөн. ал 13 январда Кошмо Штаттардын Миссури штатында ындык ара америкалыктардын укуктарын коргогон кыймыл жөнүндө даректүү тасма тартып жүргөн маалда кармалган. Бул боюнча Кошмо Штаттардын коопсуздук кызматтары эч кандай комментарий берген эмес. Ирандын тышкы иштер министрлиги Хашимини дароо бошотууну талап кылган. Ошондой эле Тегеранда ондогон аял теле алып баруучуну эркиндикке чыгарууну талап кылып акцияга чыгышкан. Парламентте азаттыктын Баткендеги иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлдү. Бүгүнкү жыйында депутат Максат Сабиров өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Халмурзаев боюнча азаттык жүргүзгөн иликтөө тууралуу маселени көтөрдү.
Өткөндө Баткен облусунун губернатору ушу 2000 тонна буудайдын жоголгонуна күнөөлүү экен деп аралаштырып, ушундай азаттыкка аябай чыкты эле да. Ушул боюнча эмне болду?
Органдар эме кылат, биз бул боюнча
эми айыл чарбасына суроо берип аткан себеби айыл чарбасы 2000 тонна буудай жөнүндө деле кичине билип койсо болмок.
Айыл чарба жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев менен парламенттин агрардык саясат суу ресурстары боюнча комитетинин жетекчиси Айтмамат Назаров бул ишти укук коргоо органдары иликтеп жатышканын гана билдиришти. Бирок депутат Сабиров өкмөт күч органдарына баарын жүктөп коюп өзү чара көрбөй жатканын сынга алды. Буга чейин азаттыктын кабарчысы Дырыс Исаков кеңири видео иликтөө жүргүзүп, анда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Халмурзаевка караштуу жергиликтүү дан акционердик коомунан мамлекеттин ири өлчөмдөгү буудайы зыянга учураганын баяндаган. Жоголгон буудай боюнча соттук териштирүү арадан 4 жыл өтсө дагы аягына алгыча чыга элек. Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Бейбут Атамкулов телефондо сүйлөшүп, 23 январда чек арада болгон окуяны талкуулашты. Тараптар чек арада мыйзамсыз өткөндөргө чек арачылар курал колдонгон жагдайды да карашты. Сүйлөшүү Казакстандын демилгеси менен болду. Учурда эки өлкөнүн тиешелүү органдары каза тапкан жарандын жакындарына зарыл жардамды берип жатышат. Мындан сырткары эки өлкөнүн министрлери эки тараптуу кызматташтыкты, достук жана боордоштукту бекемдөөнү дагы сүйлөштү. 23 январда кыргыз-казак чек арасына жакын жерде мыйзам бузуу боюнча шек саналган адам жоокерлер аткан октон каза тапкан. Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлагандай, Талас облусунун Манас районуна караштуу жайылган аймагында кыргыз тараптан 15 чакты жылкыны айдап Казакстанга мыйзамсыз өтүп бараткандар аныкталган. Ал жерге барган чек арачылар мыйзам бузгандарды кармоого аракет кылганда шектүүлөр каршылык көрсөтүп, жоокерлер ок атып, бир киши жарадар болгон. Казак чараны ошол жерде каза тапкан. Фархат Бекмамбетов мамлекеттик цирктин директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кол койгонун билдирди. Бекмамбетов 2017-16 жылдары маданият жана маалымат министринин орун басары болуп эмгектенген. 22 январда мамлекеттик циркте эмгектенген 30 ашуун артист, труппа жетекчилери иштен кетүү боюнча министрдин атына кат жазышкан. Бирок Жаманкулов арызды министрге жазуу мыйзамсыз болорун, бул иш менен директор алектенши керек экенин билдирген. Анда Айнура сөздү сизге берем.
Рахмат Гүлайма Шакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку окуялар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми болсо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов менен маекте сунуш кылабыз. Жаманкулов өзү жетектеп турган ишкананын ачыктыгы, буга чейин талкууга алынган президенттин кудасынын ишке алынышы туурасында суроолорго жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Мына сиз Мегаком компаниясына жетекчи болуп барганыңызга 3 айдын жүзү болуп калыптыр да. Анан буга чейин сиз Жогорку Кеңештин депутаты болуп турганда ушул тармакты, өзгөчө Мегакомду башкарууну, андагы мисалы айлык акыны жетекчилердин катуу сындап келгенсиз да. Сиз барган убакыттан бери эмнелерди өзгөртө алдыңыз?
Биринчиден саламатсыздар, чоң рахмат ушул маек курган чакырганыңыздарга. Эми жалпысынан депутат болуп иштеп атканда ушул 3 жылга жакын депутат болуп өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү уланттым. Анан депутат болгондон кийин ар нерсени айтууга туура келет, көтөрчү маселелерди көтөргөнгө туура келет. Ошол Мегаком компаниясына кеткенден кийин көбүнчө басым ушул аткаруу бийлигине жумшалып атат. 2 айдан ашып калды. Эми 2 айдын ичинде бир топ эле иштер аткарылып атат, бирок менин оюмча бул да жетишкендик. Мындан да көбүрөөк иштер аткарылыш керек. Азыр пландарыбыз абдан көп компаниянын астында. Билесиздер, саясий чечим кабыл алынып, Сооронбай Шарипович менен Мухаметкалы Дүйшөкеев тараптан компанияны мамлекетте калтыруу боюнча чечим кабыл алынган. Анан албетте мамлекетте бул компания калганга ылайык, мамлекетке бул компания киреш алып келиш керек. Анан ушул мамлекеттин үлгүлүү 100% мекемесин биз курганга аракет кылып атабыз. Анын үстүндө бир топ азыр иштер улантылып атат. Биринчиси айлык маанилер боюнча кадрлардын ичиндеги ишмердүүлүгү боюнча, жалпы стратегияны башканууга буруу боюнча билесиздер, анын акыркы 5 жылдан бери эле Мегаком компаниясы сатылат деп. Анан бул компания көп көңүл бурулбай калган, эми сатылат да дегендей. Бирок айта кетчү нерсе, мына акыркы 5 жылда 15 миллиардга жакын акча каражат бул дивиденд аркылуу эле мамлекетке берген да. Андан тышкары жыл сайын ушу 2 миллиарддын тегерегисинде налог төлөнөт. Бул ошол 20 миллиарддан ашык акча каражат ушул мамлекетке салым кошту да акыркы 5 жылда.
Сиз айтып атпайсызбы, жылына 5 жылда 20 миллиард.
5 жылда ошол налог
ушуну канчага көбөйтүү планы бар эми? Же мүмкүнчүлүгү бар экен?
Мүмкүнчүлүктөр бар, пландарыбыз да бар. Ушуну эми кыйла эле көтөргөнгө. Мен жалпы аракетим менен быйылкы жылкыга хотя бир 1-2 жылдын ичинде 20%-30%га көтөрүүгө аракет кылабыз.
Жана жогоруда да айтып кеттим, ушул айлык боюнча сиздин айтканыңыз көп талкууга алынды эле да. Мисалы жетекчилер 700-800 миң деп акча алат экен. Мисалы айлык маселесин көтөрүп мамлекетке өтө көп киреш алып келбеген компаниялардын айлыгын караш керек. Мисалы ошол эле сиз жетектеп аткан Мегакомдо 10 менеджер эле 1,5 000 кызматкердин 10% айлыгы ошол менеджерлерге кетет экен деп айткан элеңиз да. Анан ушул айлык кыскардыбы? Анан
айлык кыскарды. Мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен бардык топ менеджерлердин айлыктары бир топ эле кыскарды.
$20,000, $10,000 жетекчи алат деген айлыкка эгер сыр болбосо сиздин айлыгыңыз канча?
Менин айлыгым ушу 200 000 жетпеген акча. Убагында жанакында чоң айлыктар коюлган экен, болгон нерсе.
Эми бизге келгенден кийин ушул суроону бербесем болбойт? Мисалы сиз ушул Мегакомго баргандан көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, Абжалиевдин бир тууган агасы сиздерге кызматка барды деп бул коомчулукта кызуу талкууга алынган. Ошондон кийин ал кайра өз арызын алып кетти деп айтылбадыбы? Анан сиздин маалыматыңыз алдын ала жок беле? Ал кандай барып калган?
Ал мага чейин эле бул кагаздардын баарын тапшырылып өткөрүлүптүр. Эми мен маалымат ал жөнөкөй эле адис болуп келген. Маалыматты сиздердин ошол кесиптештериңиздер алып чыккандан кийин ошондо мен билдим да. Ал чой жай болгондон кийин массалык маалымат каражаттарына маалымат чыккандан кийин агиши өзү келип өз ыктыяры менен арызын жазып кетти.
Негизи жетекчилик билеби ушундай? Кимдер келип атат, кимдер кетип атат дегенчи?
Ар бирөөнү билебиз, конечно.
Бирок ошол окуядан кийин дагы бир маалымат чыкты. Мегакомдогу жетекчилер тууралуу маалымат жабык болуп калды дегенчи. Бул канчалык туура?
Эми ал маалымат дал келбейт, андай маалыматты эле бизде ачык айкын болот. Конкурс жүрүп атат. Азыр биз биринчи менен приоритет кылып биздин коллективдин ичиндеги жаш адистерди же кесипкөй адистерди көтөрүүгө аракет кылып атам.
Мисалы ошол эле Мегакомдогу баардык кызматкерлер ким келип, ким кетип атат, жетекчилер тууралуу маалыматты ачык ала алышат э?
Азыр ачык ала алышат да.
Канчалык ачык иштейт ушул Мегаком?
Мегаком 100% эмес, 80% ачык иштейт. Коммерциялык биздин финансылык нерселер жабык болот. Эмнеге дегенде биздин абоненттерибиз да бар, конкуренттерибиз да бар. Аларга анан рынокто маалымат болбош керек. Ушул каржы маселесине байланыштуу и коммерциялык стратегия боюнча ал маалыматтар жабык болот. Калган маалыматтын баары бизде ачык айкын.
Анан кирешени көбөйтөм деп атпайсызбы? Ошо кайсы булактардан көбөйүш ыктымал?
Биринчиден бир 10 жакын чоң долбоорлорду баштадык. Эми анын баарын тең ачык айта албайм. Өндүрүштө баштаган атабыз. Өндүрүштөн тышкары биздин жарандарыбызга, биздин абоненттерибизге жаңы тарифтерди, жаңы продуктуларды чыгаруу боюнча иш аракеттерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биз өзүбүздүн сетти расширять этүү боюнча чоң максат койдук. Техникалык базаларыбызды, 4G покрытияларыбызды айылдык алыс айылын Баткен болобу, Нарын болобу, Талас болобу, Бишкектин тегерек четтерин баарын усиливать этип. Эми дүйнө жүзү баардык тенденция интернетке баратат. Ошол эле Казакстанга коңшу Кытайга чыксаңыздар бардык операциялар мамлекеттик органдын ишмердүүлүгү, жекеменчик коммерциялык иштин баары тең эле бул уюлдук телефон аркылуу болуп калды да. Ошол эле финансылык инструменттердин баарын бул жерге киргизип атабыз. Азыр чоң иш аракеттерибиз ошол финансылык тармакта дагы жүргүзүлүп атат да.
Ушу байланыштын кызмат өзү кымбат Кыргызстанда деген сөздөргө кандай?
Жок, кандайга мен кошулбайт элем. Эмне дегенде ошол эле биз СНГ-ны ориентир кылабыз да. Ошол СНГ-нын ичинде, Орто Азиянын ичинде биздин уюлдук операторлордун баасы ылдый эле, аябай эле ылдый. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга барсаңыздар же Россияга барсаңыздар бир топ эле кымбат да. Бирок азыр ошол үч оператордун ортосунда ичинде конкурентный рынок иштеп атат. Ошол биздин 6 миллион жараныбыз, абоненттерибизди ким көбүрөөк алып, кандай ылдыйраак баа берип, кандай бир жакшы шарттар түзүп берсе, ал компаниянын келечеги, коммерциялык келечеги өтө жогору болот.
Ушу кадр саясатына кайра кайрылганыбызда көп өтпөй жакында эле ошол сиздин дагы бир фракциялашыңыз Табылды Тилаевдин аялы ушул мегакумго барды деген ишенимдүү булактар айтышты эле да. Анан кайра анын кызматтан кеткени тууралуу маалымат айтылды, бирок сиздер тараптан расмий жооп болгон жок да. Өзүңүздүн өзүңүздөн уга.
Андай болгон эмес. Андай дагы маалымат мага да келип түштү. Жумушка да алынган эмес, жумуштан да кеткен эмес.
Негизи эле сиз парламентте ушул жер бизнеси боюнча өзгөчө баягы ТЭЦтеги авариядан кийин андагы коррупциялык иштерди көбүрөөк айтып, сындап ушул боюнча дагы таанылгансыз да, анан бул кызматка келип иштөө негизи кыйын болгон жокпу?
Албетте, эми депутат болуш бул башкача багыт. Ал жерде эл менен көбүнчө иштейсиң, өкмөт менен, парламент, эл аралык уюмдар менен бир топ иштерди кылдык. Эми мага эл тараза болуп, эл баа бериш керек кандай иштегенибизди. Эми мен жаш болгонума байланыштуу мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү ошо аткаруу бийликтен да көрсөтүп бергенге аракет кылып атам. Мен ойлойм, убакыт саат көрсөтөт, бирок ошол аз убакыттын ичинде бир жемиштүү иштерди көрсөткөнгө мен жана биздин Мегаком компаниясынын баардык кызматкерлери кызыктары да.
Азыр мисалы ушул Кыргызтелеком менен Мегакомду бириктирип санариптешкен бир ишкана түзүү боюнча дагы сөздөр айтылып атат да. Бул эгер түзүлсө кандай ишкана болот, барбы ушундай пландар?
Эми бул биздин планда жок. Бул эми мамлекеттик мүлк фонд биздин акционер болгондон кийин жалпы стратегиябызды, жалпы багытты өкмөт менен биргеликте түзүшөт да. Бирок биздин өзүбүздүн стратегиябызда биз жалгыз эле уюлдук оператор катары эмес, келечекте биз баардык тармакка киргенге уже иш аракеттерибизди жүргүзүп атабыз. Ошол эле финансылык рынокторго, ошол эле торговляга, ошол эле интернет сатуу боюнча, санариптештирүү боюнча, ошол акылдуу шаар, акылдуу үй, акылдуу мамлекетке биз долбоорлорго уже катышканга баардык күч аракеттерибизди жумушуп атабыз. Биринчи эле долбоорлордон болуп ошол акылдуу шаар долбооруна дагы Вега компаниясына биз ушул уюлдук байланыштарды камсыздап берип атабыз. Ошол камераларды региондордо интернет аркылуу бериш үчүн.
Анан ошо өзүңүз да белгилеп кеттиңиз да, 2010 жылдан бери Мегаком сатылбай, улам сатыкка коюлуп, анан баасы дагы түшүрүлгөн эмес беле. Ошол коюлган баадан баага туура келеби экен баалап көрдүңүз да?
Мен жеке оюм да, бир завод же фабрика жабылышы мүмкүн, бир өндүрүш токтоп калышы мүмкүн, же бир долбоор токтоп калыш, бирок дүйнө жүзү ошол санариптештирилген IT технология менен өнүгүп атат. Американын бюджетинин бирден бир бөлүгүн, ошол үчтөн бир бөлүгүн ошол IT тармагында иштеген компаниялар, Google, Apple, Microsoft'ка окшогон компаниялар негизги бюджетин түзөт да. Ал жерде эч нерсе өндүрүш жок, аякта IT технология. Ошол эле IT технологияны дүйнө жүзүнө саткан үчүн жанакындай чоң киреше булактары, чоң компаниялар дүйнө жүзүн кармап атат да. Мегаком компаниясы, мен ойлойм, келечекте бул Кыргызстандын IT ошол санариптешилген шаар болобу, мамлекет болобу, ошондо бир өзүнүн ордун тапкан чоң мекеме, ишкана, бекемденген чоң ишкана болот. Анан экинчиси бул мамлекеттин кандайдыр бир булагын, ошол каржы булагын түзүлөй турган чоң бир салык төлөй турган бир топ жарандарды жумуш орду менен камсыз кыла турган анан келечекте бир жаңы инновациялык идеяларды, жаңы инновациялык долбоорлорду киргизе турган мекеме болот.
Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов менен Канымгүл Элкеева маектешти. Обода Азаттык радиосу эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Бекташ Шамшиев Курманжан Датканын эки небересинин татаал тагдыры жөнүндө айтып берет.
Алымбек Датканын 6 уул 2 кызы болгон. Кокон кандыгындагы таасирдүү инсандын тагдыры кайгылуу актап, кандыктагы тымызын бийлик талаш, ичирэ ынтымагы жок дымактуу инсандардын өлүмү менен аяктаган. Биринчи болуп миңбашы Нүзүптүн, андан соң кандай жерге келип калганын жакшылап аңдай албаган Ширалы кандын, артынан тоолук кыргыздар арасында таасири ченемсиз бийик Алымбек Датканын баш алынып, ар кандай Амалайлага жакын Мусулманкул да бул канаварамдан четте калбай армандуу ажалга туш келген. Батыш өлкөлөрү жапыр жаңы дүйнөнү басып алып, колония чегин кеңейтип атканда орто кылымдык караңгылыктын сормосу азында калган Кокон кандыгын орус бийлиги опоңой жок кылып, ага караштуу элдер менен жерлерге катаал бийлигин орноткон. Аны да биринчилерден болуп Алымбек менен Курманжан Датканын үй бүлөсү жон териси менен сезген. Чегердеги чатакка байланыштуу орус бийлиги камчы эк менен ак палванды даргаскан. Алымбек Датка Кокон кандыгындагы таасирдүү адам болгон. Ал 3 ирет бийликти алмаштыруу ишине катышып, миңбашылык даражага чейин жеткен. 4-түнчү аракетте оңдон чыкпай, оор жазага туш келген. Анын 30 жылдык бийлик тарыхы Тоолук элдин Кокон кандыгы менен мамилеси кандай болгонун кашка айтып көрсөтүп турат. Кийин бул милдет анын жары Курманжан Даткага өткөн. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин Курманжан Датка ыр менен жазылган романында мен хан болдум таажысыз да тактысыз, мен жан болдум бактылуу да бактысыз деген саптар бар. Сырттан куунап, ичтен куурап жүдөгөн улуу инсандын жаңы бийликтеги орду чектелип, колониялык бийликтин катаал жазасы эң алгач Курманжан Датканын үй бүлөсүнөн башталган. Душманга багынгысы келбеген Абдылыбек ооган жеринде каза болсо, чек ара көзөмөлчүсүн жок кылды деген күнөө менен 1895 жылдын 2 мартында Камчыбек Алымбеков менен Акпалван Бакыбаевдар касылган. 1898 жылкы Анжиян көтөрүлүшүнүн капшабы менен Батырбек менен Мамытбек, небереси Мырза Паяз баары 10 ашуун кишиси Сибирге сүргүнгө айдалган. Ошол сүргүнгө айдалгандар арасында 12 жашар небереси Арстанбек, Мырза Паяз, ал эми Мамытбек ошол кезде Гүлчө болуштугун башкарып турган экен. Мындай катаал жазага макул болгон Курманжан Датка арызданып туруп 2 жылдан кийин балдарын сүргүндөн бошотуп алган. Анткен менен бийликтеги таасирдүү адамдын үй бүлөсүн баласынан чоңдон карабай катаал жазага кирип тергүүлүүчүсүнү Алымбек Датканын укум тукумунун эси көөнүнөн кеткиси окуя болгон. Ошондон Курманжан Датканын укум тукумунун жаңы совет бийлигин жактыруу менен кабыл алышын, эки небереси Кадырбек менен Жамшитбек анын жайылышына аянбай кызмат кылышын түшүнсө болот. Кадырбек Камчыбеков 1917 жылдан тарта совет бийлигине кызмат кылып, алгач Гүлчө болуштугун жетектеп, кийин басмачылык кыймыл күчөп кеткенде ага каршы колуна курал алып күрөшкөн ыктыярдуу кыргыз милиция отрядынын жетекчиси болгон. Ал эми Жамшитбек Карабеков Казандагы университетти бүтүп келгенден кийин Оштун жанындагы Мадыгыштагында орус түзөм мектебинде мугалим болуп иштеген. Билимдүү жаштардын кызматы керек болгондо жаңы бийлиги аны эл бийлиген датканын небереси, социалдык жат элементинин өкүлү дебей жооптуу кызматтарга дайындаган. Жамшитбек Ош уездук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп, жер жерлерде жаңы мектеп ачуу, билим берүү системасын жайылтуу жаатында аянбай кызмат өтөгөн. Кадырбек Камчыбеков 1919 жылы большевиктер партиясына мүчөлүк өтүп, Орусия Компартиясынын Ош уездук бюронун Гүлчө болуштук комитетинин аткаруу бюросунун мүчөсү, МАД айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Кадырбек Камчыбеков совет бийлигине каршы чыккандар менен күрөшкө 20 жылдан ашуун өмүрүн арнаган. Кадырбек Ош Ноокат өзгөн тараптагы басмачыларга каршы күрөштө таанылган. 1920 жылы Түркістан фронтунун басмачыларга каршы эмгекчилер арасынан ыктыярдуу отрядтарды түзүү тууралуу буйрук чыккан. Кадырбек Камчыбековдун отряды ошол кезде түзүлүп, совет бийлигине каршы чыгып, карапайым калктын үчүн алган басмачылык топторду жок кылууга катышкан. Ал эмгеги эске алынып 1922 жылы Кадырбек Камчыбеков Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Айтса, мына ушул басмачылар менен күрөш жаңыдан башталып жаткан чакта Кадырбек Чырмыш Жусупбаев деген басмачылар отрядына колго түшүп калган экен. Ошондо Баргы, Тооке, Сабай, Какал уруусунун аксакалдары ортого түшүп, басмачыларга элден чогулган эки мүшөк акча алып барып беришип, бошотуп алышканын изилдөөчүлөр белгилеп жүрүшөт. Кадырбек Камчыбековтун өмүр жолу жалаң уруш күрөш менен өткөн. Анын Мойдунбекти кантип колго түшүргөнү эл арасында кыйла жылдардан бери айтылып, аңыз кеп катары жайылып кеткен. Мойдунбек бир топчул колго түшпөй советтик активисттерди өлтүрүп, кыз келиндерди кордоп, баарынын көкөйүнө көк таштай тийген чакта аны совет бийлиги менен жарашууга чакырышкан. Кызылкан жанындагы бир кыштакта айтылуу курбашы кызыл отряд жетекчиси Кадырбек менен кездешет. Эт пышып даярданган кызылдар документ даярдамыш болуп, бейкама турган курбашынын кармашат. Анын зөөкүрдүгүнөн тажыганбы же капыс болгон ишке буямас келбей калганбы, иши кылып курбашынын жан жигиттери каршылык көрсөтүшпөптүр. Мойдунбекти кандай да болсо жок кылуу тапшырмасы 1922 жылы Түркістан фронтунун атайын буйругунда белгиленген. Айтылуу курбашыны Кадырбек колго түшүргөн. Анын Калкочо Паңсаттын колун кантип жок кылганы да айтып отурса узун кеп. Түрмөдөн качып кеткен Калкочо Паңсат Маданбектин колуна кошулуп көптөгөн бүлгүнчүлүк иштер жасаган. Кадырбектин ыктыярдуу милициясы Алайдын Биймулла деген жайлоосунда Юлдаш Палвандын басмачыларын жок кылган. Басмачылар менен күрөш 1927 жылга чейин созулган. Алардын негизгилери жок кылынып, кийинки жашоо турмуш тынч нукта уланышы керек эле. Бирок да Кыргызстандын түштүгүндө совет бийлигинин орношу минтип куралдуу каршылыкка туш келгенде жанын аябай күрөшкөн Алымбек Датканын укум тукумунун асманында дагы кара булут айланып, тап душмандарын кодлоо, сүргүнгө айдоо, жер оодарып ийүү, улутчулдарды, революция душмандарын издөө аракети күчөй баштаган. 1929 жылы кулактарды тап катары жоюу саясатын жүзөгө ашырып жатканда чоң атаң менен чоң энең даткалар болушкан экен. Сен биздин тап душманыбыздын душманы экенсиң деп камакка алышып, анан атып жок кылышкан. 1955 жылы гана ал Ак жерден Сталиндик репрессияга дуушар болгон экен деп акташып, бала чакаларына компенсация төлөшкөн. Мына тагдырдын шылдыгы, большевиктердин акыйкаты. Деп жазган кыргыз эл жазуучусу Чабдымбай Абдраманов Алымбек датка деген тарыхый баянында. Кокон хандыгынын тушунда бийликтин эң бийик тепкичине важирликке чейин көтөрүлгөн Алымбек датка 63 жашында капыс өлүмгө туш келген. Чыгыштык жексур режим жок кылынганы менен анын ордун баскан Орусия колониялык бийлигинин кандуу кылычы Алымбек датканын урпактарынан кетпей сүргүнгө айдалып, куугун сүргүндөн кутулушкан эмес. Жаамы журттун максат мүдөөсүн баарынан жогору койгон кадырлуу датканын балдары 1898 жылкы Анжиян көтөрүлүшүнүн капшабы менен Сибирге сүргүнгө айдалып, абакка отургузулган. А бирок куугун сүргүндүн басым кысымдын эң оорунда Алымбек датканын урпактары совет бийлиги кезинде туш келишти. Жаңы бийликке айтылуу династиянын бир тобу чын дилден кызмат кылышкан, кийин алар репрессияга туш келип, Алымбек датканын урпагымын деп ачык айта албай, дайым басым кысымдын кодлоонун алдында жүрүштү. Баарынан да совет бийлигин коргош үчүн колуна курал алып, басмачыларга каршы күрөшкөн кызыл командир Кадырбек Камчыбеков менен билим берүү тармагына ополтоо эмгек кылган Жамшитбек Карабековдун социалдык жат элементтер катары атылып кетишин айтпайсызбы? Карапайым калктын таламын баарынан бийик койгон Нукура мамлекетчил династиянын 3 доор айырмалуу саясий системанын тушунда кез келген кыйынчылык, азап тозоктору көп айтылып, арбын жазылгандай таасир калтыраары бышык. Мурда Алымбек датканын урпактары тууралуу айтуу мүмкүн болбосо, азыркы кезде кармачылыктуу доордогу катаал окуяларды билгендердин катары суйдан тартып баратат. Сталиндик репрессия тууралуу маалыматтар аябай эле аз. Белгилүү санжырачы Сыргак Сооронкулов көп жылдар Алай жергесинде иштеп, Алымбек датканын айрым урпактары менен ынак мамиледе болуп, эл арасында айтылып келаткан тарыхый кеп сөздү жакшы билет.
Атасынын үчүн алды да Мойдундан. Ошону менен жолуккан иштер абадан кызык да. Мен ошол Кадырбектин Мойдун менен жагышып отуруп кандай кылып кармаганын жалгандардын баарын уккам да. Жанында отурган киши сүйлөшкөн папа деген абайлы кишени кийин күнөөсө өк кылып кармап коюшпады. Уругунун баардыгын жок кылды да. Канчасын балдарын жок кылды. Анан кийин Абдыбектин балдарын да куудалап анчамынча эле балдарынан калды, калгандардын баарын алып кетти. Батырбектин балдарын да калып кетти, жок кылды.
Дейт Сыргак Сооронкулов. Алымбек датканын демилгеси каржысы менен Ошто Ак медресе деген чыгыш архитектурасындагы мыкты имарат салынган. 20-нчы кылымда большевиктер заманында мына ушул архитектуралык эстелик жок кылынып, орду тыптыйпыл болгон. Кыргыз эл жазуучусу Чабдымбай Абдраманов мына ушул тарыхый эстеликти калыбына келтирүү өтүнүчү үчүн үнү жеткен жердин баарын айтып, колу жеткен жердин баарына жазып жүрүп, бу жалгандан өтүп кетти. улу жазуучунун ал Мектатка тууралуу тарыхый баянда анын кандай иштерди жасап, алдына кандай милдеттерди койгонун кенен кесир баяндап берген. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусупов Курманжандатка ыр менен жазган романын окурмандарга тартуулаган. Белгилүү режиссер Садык Шернияз Курманжандатка фильмин тартты. Алардын балдары, алардын тагдыры, кыргыз элинин Кокон хандыгы, орус колониялыгы, совет кезиндеги карама-каршылыктуу тарыхы, мына ушул үй бүлөнүн тарыхтын орчун окуяларына түздөн түз тиешеси бар династиянын жашоо турмушунда чагылып, мезгилдин эң белгисин өзүндө камтып турат. Аны азыркы мезгил бийиктигинен туруп, көркөм ачып, аңдап алуу кийинки муундун милдети. Урмандар сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн алай канышасы Курманжандатканын, Алымбектатканын небереси Кадырбек Камчыбеков жана Жамшитбек Карыбек тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.